Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. 24. je februarski dan, a ja vam za početak programa preporučujem. Poslanici federalnog parlamenta započeli jučer odgođenu raspravu o setu zakona u vezi sa zahtjevima međunarodnih monetarnih institucija. Između brojnih pitanja postavljenih danas na zajedničkom zasjedanju oba doma državnog parlamenta, posebnu pažnju izazvalo ono o kašnjenju ustavnih reformi.
Svima, pa i kolegi koji je postavio navedeno pitanje, jasno je da je za ustavnu reformu potreban širi konsenzus relevantnih političkih faktora u Bosni i Hercegovini.
Političke volje, nažalost, nema ni oko provođenja već 10 godina stare odluke o konstitutivnosti naroda u BiH.
Nitko to javno ne kaže, ali činjenica je da se na terenu sve radi kako bi se cementiralo ono što je u ratu postignuto.
Večera započinje zasjedanje Upravnog odbora Vijeća za provođenje mira. Osumnjičeni saučesnik u ubistvu Ive Pukanića i Nike Franjića Bojan Gudurić bit će izručen Hrvatskoj. 2 miliona Grka učestvuje u generalnom štrajku protiv vladinih mjera izlaska iz krize. Danas u osmini finala Lige prvaka u fudbalu igraju Inter i Chelsea te CSKA i Sevilla. Sutra na zapadu zemlje i u Hercegovini sunčano, u ostalim dijelovima oblačno i kišno. Ovo su tek naznake o sadržajima o kojima ćemo šire u narednih 30 minuta. Najprije u vijestima. U studiju je Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zastupnički dom federalnog parlamenta na vanrednoj sjednici razmatra set izmjena i dopuna boračkih zakona koje je na sinoćnjoj sjednici utvrdila Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Kolegi ovog doma održao je sastanak sa predstavnicima vlade i boračkih udruženja s obzirom na to da su postojale kontradiktorne informacije o postignutim dogovorima. Nakon toga sjednica je nastavljena. Bojan Gudurić, osumnjičen za sudjelovanje u ubistvu novinara i suvlasnika Nacionala Ive Pukanića i njegovog saradnika Nike Franjića, bit će izručen pravosudnim organima Hrvatske, odlučio je ministar pravosuđa Bosne i Hercegovine Bariša Čolak. Gudurićevo izručenje zbog počinjenih pljački tražila i Srbija, čiji je državljanin, ali odluka da bude izručen Hrvatskoj temeljena je na procjeni težine kaznenih djela zbog kojih su dvije države i raspisale međunarodne potjernice. U Sarajevu je završena 4. posebna sjednica oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine, na kojoj su zastupnici i delegati imali priliku članovima Vijeća ministara Bosne i Hercegovine postaviti pitanja i na njih dobiti odgovore. Ukupno je postavljeno 20 pitanja, a jedini bez odgovora ostao je zastupnik Jerko Ivanković Lijanović, koji se interesovao za to šta je učinjeno da se osigura smanjenje stope nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini. U Sarajevu je danas održana javna debata o temi ustavne promjene i uvođenje kategorije nacionalnih manjina u Ustav Bosne i Hercegovine, čiji je cilj izrada prijedloga i zaključaka, kao i pokretanje peticije koja će biti potpisana i proslijeđena u parlament Bosne i Hercegovine i svim političkim strankama. Policijski službenici jedinice granične policije Trebinje u ponedjeljak su na području opštine Bileća zaplijenili 10 tona kafe, saopšteno je danas. Za pronađenu kafu postoje sumnje da je krijumčarena iz Crne Gore u Bosnu i Hercegovinu, te da je izbjegavanjem carinske kontrole i plaćanja dadžbina oštećen budžet Bosne i Hercegovine. U Sarajevu kasno poslije podne počinje dvodnevna sjednica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira. U naredna dva dana delegacija će razmotriti nedavne prijetnje teritorijalnom integritetu i suverenitetu zemlje te pokušaja osporavanja autoriteta visokog predstavnika, kao i ustavnog i pravnog okvira države, naveo je OHR u saopštenju. Početak suđenja Zdravku Tolimiru, bivšem visokorangiranom dužnosniku Vojske bosanskih Srba, zakazan je za petak 26. februara, saopšteno je iz Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju. Održavanje predpretresne konferencije zakazano je za sutra 25. februara. Tolimir se tereti za genocid, udruživanje radi počinjenja genocida, zločine protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja počinjenih između jula i novembra 1995. godine protiv Bošnjaka u Srebrenici i Žepi, istočna Bosna. Kubanski politički zatvorenik Orlando Zapata Tamayo preminuo je u bolnici nakon 85 dana štrajka glađu. Organizacija Amnesty International proglasila ga je zatvorenikom savjesti nakon što je u martu 2003. godine uhapšen kao pripadnik opozicije. Tamayo je odbijao hranu u znak protesta zbog uslova u zatvoru. Albanija će prihvatiti još trojicu bivših zatvorenika iz američkog zatvora Guantanamo, rekao je danas portparol albanskog ministarstva unutrašnjih poslova. Sa ovom trojicom novih zatvorenika Albanija je iz kontroverznog američkog zatvora na Kubi prihvatila 11 zatvorenika. 2 miliona grčkih radnika danas štrajkuje protiv mjera koje vlada želi uvesti kako bi se pokušala izvući iz krize. Taj drugi generalni štrajk u samo dvije sedmice poklopio se sa rastućim nezadovoljstvom Grka zbog načina na koji je Evropska unija odgovorila na krizu. Trenutni deficit u Grčkoj je 12,7%. Investicije Evropske banke za obnovu i razvoj bit će ove godine nešto veće od rekordnih 7,9 milijardi eura u 2009. godini i s obzirom da se razmatra povećanje kapitala, kreditor bi trebao da nastavi ulaganja istim tempom u narednih 5 godina.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Mirnu Sadiković ćemo slušati na samom kraju emisije. U međuvremenu novinari Radio Slobodna Evropa, kao i svaki put u ostalom, sa lica mjesta. Prvi će Milad Obradović, koji je u predstavničkom domu federalnog parlamenta pratio novi pokušaj poslanika da udovolje zahtjevima međunarodnih humanitarnih institucija, a da pritom ne učine nažao brojnim budžetskim korisnicima. Kako su se snašli ili kako se snalaze na tom preteškom zadatku?
Predstavnički dom federalnog parlamenta po hitnom postupku svoje izmjene i dopune 4 seta od 6 zakona sa ciljem ispunjenja uslova iz kreditnih aranžmana sa Svjetskom bankom i međunarodnim monetarnim fondom. Početak predstavničkog doma kasnije 3 sata. Za to vrijeme kolege doma razmotrio izmjene seta boračkih zakona koje je predložila federalna vlada, kao i zakona o jedinstvenom uređenju prava na gotovinsku naknadu pojedincima, te o dopuni zakona o budžetima. Tek bez velike rasprave usvojeni su predlozi zakona o dopuni zakona o budžetima federacije, o jedinstvenom pravu na gotovinsku naknadu pojedincima, o pravima branilaca, te o posebnim pravima dobitnika najviših ratnih odlikovanja. Za Safeta Rđića, predsjednika Saveza ratnih vojnih invalida, usvojeni predlozi zakona rezultat su želje branilačkih udruženja da se dođe do kompromisa.
Mi smo napravili ustupak vladi federacije, jer u našim zakonima nema ni cenzusa, nema ni koeficijenta. Naša se osnovica po sadašnjim považećim zakonu usklađuje sa prošlom platom federaciji i ovo jeste naš doprinos da se napravi mehanizme stabilizacije budžeta, jer stabilan budžet treba više boračkoj populaciji koja će koristiti trajno svoja prava iz budžeta nego političarima koji možda sutra posle izbora neće biti na budžetu.
Ređić dodaje da se očekuje usvajanje jedinstvenog zakona o cenzusu koji će zadovoljiti zahtjeve branilačkih udruženja.
Principijelno se uvodi cenzus za sve i onda nema potrebe govoriti na kog je posebno uveden, za sve budžetske korisnike.
Na sjednici predstavničkog doma parlamenta federacije u toku je pauza, a nakon toga predviđeno je razmatranje po hitnom postupku još 2 zakona kojim bi se postigao kompromis između federalne vlade i branilačkih udruženja, a s krajnjim ciljem ispunjenja uslova iz aranžmana sa Svjetskom bankom i Međunarodnim monetarnim fondom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Ovoga dana zasjedao je državni parlament, oba njegova doma, i to zajednički, a na dnevnom redu bila su poslanička i delegatska pitanja upućena članovima ministarskog vijeća. Šta je između 20 pitanja i odgovora na njih naravno izdvojila Marija Arnautović.
Vijeću ministara Bosne i Hercegovine dostavljeno je ukupno 20 pitanja, među kojima su i ona koja se odnose na liberalizaciju viznog režima, izgradnju koridora 5C, te denacionalizaciju i povrat imovine građanima Bosne i Hercegovine. Zastupnica Nermina Zajmović-Uzunović pitala je da li su svi uslovi za liberalizaciju viznog režima ispunjeni i da li će biti postavljeni dodatni. Odgovorio je ministar sigurnosti Sadik Ahmetović.
Jedino što je preostalo i u proceduri je imenovanje direktora ovih policijskih agencija, dakle ono što očekujem, vjerovatno ćemo dobiti neku vrstu sugestija da uspostavimo ovu agenciju za korupciju i eventualno da se harmoniziraju ovi krivični zakon u roku od 90 dana kako je to i predviđeno.
Zastupnika Selima Bešlagića zanimalo je koliko je bosansko-hercegovačkih državljana procesuirano ili im se sudi van Bosne i Hercegovine. Ministar pravde Bariša Čolak naveo je da to ministarstvo dobija hiljade takvih predmeta koji se dostavljaju nadležnim ministarstvima unutrašnjih poslova.
Zaista se broj ovih predmeta i broj ovih osoba kreće i u tisućama. Nedavno je Ministarstvo pravde dobilo jedan dopis, radilo se naime o više tisuća predmeta po kojima se Bosna i Hercegovina obavještava da su njezini državljani lišeni slobode ili pravomoćno osuđeni u Saveznoj Republici Njemačkoj.
Pitanje zastupnika Martina Raguža odnosilo se na izgradnju autoputa na koridoru 5C i penala koje Bosna i Hercegovina plaća za neiskorištene kredite za gradnju autoputa. Na ovo pitanje odgovorio je resorni ministar Rudo Vidović.
Ukoliko bi se odmah riješilo pitanje izdavanja urbanističkih suglasnosti i isključila politizacija po pitanju ovog projekta, mogli bi očekivati istovremeno otvaranje gradilišta za 4 dionice tijekom ove i 2011. godine.
Predsjedavajući vijeća ministara Nikola Špirić odgovorio je između ostalog na pitanje zastupnika Denisa Bečirevića o tome šta je konkretno realizovano od ciljeva vijeća ministara, naročito onih koji se odnose na donošenje ustavnih rješenja kojima će biti uspostavljena funkcionalna i moderna država Bosna i Hercegovina.
Svima, pa i kolegi koji je postavio navedeno pitanje, jasno je da je za ustavnu reformu potreban širi konsenzus relevantnih političkih faktora Bosne i Hercegovine.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
A u ustavnim promjenama bilo je ovoga dana govora i na javnoj debati o uvođenju nacionalnih manjina u državni ustav. Prijedlozi zaključci ovoga skupa, a kasnije i peticija u ovom smjeru bit će upućeni svim političkim strankama i u parlament BiH. Zvijezdan Živković.
Udruženje Bospo iz Tuzle i Udruženje Roma Eurorom održali su javnu debatu u okviru projekta Jačanje političkog učešća i predstavljanje nacionalnih manjina u BiH društvu. Nedžad Jusić, predsjedavajući vijeća nacionalnih manjina.
Da nacionalne manjine budu ustavna kategorija, mislim da bi trebalo biti četvrti član predsjedništva, odnosno Dom naroda, da se proširi za još 5 članova, 3 iz reda nacionalnih manjina i 2 iz reda ostalih, kako bi svi građani bili zastupljeni.
Vehid Šehić, predsjednik foruma građana Tuzla, kaže da je došlo vrijeme i da nacionalne manjine imaju ravnopravan status.
S tim što moram napomenuti da je konstitutivni narod u Bosni i Hercegovini istovremeno i nisu ravnopravni, i ovo je jedan trenutak kada treba da ispoštujemo odluku Ustavnog suda o ravnopravnosti sva tri naroda na čitavoj teritoriji, a da u budućim ustavnim rješenjima i predstavnicima nacionalnih manjina damo ono mjesto koje zaslužuju.
Dervo Sejdić, koordinator vijeća Roma BiH, vjeruje da će odluka Europskog suda za ljudska prava u korist Finci Sejdić biti provedena na vrijeme, te da će pripadnicima nacionalnih manjina omogućiti kandidaturu na izborima.
Nikom nije stalo da naredni izbori budu proglašeni nedavno. Demokratskima, onda to omogućava obaranje izbornih rezultata. Ugovor o sporazumijevanju i saradnji, pridruživanju sa Vijećem Europe pod upitnikom. Ali evo, imam informaciju da je Vijeće ministara usvojilo odluku o izradi akcionog plana za implementaciju odluke suda, što mi daje dovoljno optimizma da će ona ipak biti i na vrijeme implementirana.
Naredna debata o uvođenju kategorije nacionalnih manjina u Ustav BiH bit će održana 2. marta u Banja Luci. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
Tako se to eto dešava u državi u kojoj su i konstitutivni narodi, tamo gdje su majorizirani zapravo u položaju nacionalnih manjina. I to se sve dešava 10 godina otkako je donesena, tad je govoreno istorijska odluka o tome kako su barem ovdašnji nacioni jednakopravni, istraživala Dženana Karabegović.
10 godina je prošlo od kako je Ustavni sud Bosne i Hercegovine donio odluku o konstitutivnosti sva tri naroda na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine, a da ona deceniju nakon što je donesena nije zaživjela. Iako je jedan od opštih principa odluke podrazumijevao da sve institucije vlasti moraju biti popunjene prema popisu stanovništva iz 1991. u praksi se ništa bitnije nije promijenilo. I dalje prilikom zapošljavanja u Federaciji BiH, posebno na lokalnom nivou, imaju Bošnjaci, odnosno Hrvati, a u Republici Srpskoj Srbi. Profesor ustavnog prava Kasim Trnka smatra da bez provođenja konstitutivnosti u cijeloj državi neće biti integracije BiH društva.
Inače, uvodi se u definitivnu etničku podjelu, a samim tim i destabilizaciju čitave države i društva u Bosni i Hercegovini.
Mile Dmičić, profesor ustavnog prava u Banja Luci, ocjenjuje da je odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine iz 2000. godine obezbijedila državotvornost svih naroda. Međutim, u stvarnom životu, kaže Dmičić, to treba posmatrati sa aspekta da li se u određenoj sredini može obezbijediti dovoljan broj predstavnika jednog ili sva tri konstitutivna naroda.
Morate posmatrati to daleko šire, ali rekao bih prvenstveno područje političke volje i spremnosti, opredjeljenosti, ali i konkretnog djelovanja da se ovi principi konstitutivnosti jednako primjene i na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.
Konstitutivnost svih naroda proveden je jedino u Brčko distriktu, ali ne zbog toga što je Ustavni sud BiH donio tu odluku, već zbog tamošnjeg statuta. Njime se garantuje zaštita od preglasavanja bilo kojeg naroda, što Brčaci ocjenjuju kao najbolje rješenje za Bosnu i Hercegovinu. Potpredsjednik Skupštine Ivan Krndelj kaže da se odluka o konstitutivnosti ne provodi u Bosni i Hercegovini zbog nedostatka političke volje.
Nitko to javno ne kaže, ali činjenica je da se na terenu sve radi kako bi se cementiralo ono što je u ratu postignuto.
Koliko građani u Bosni i Hercegovini znaju šta znači biti konstitutivan? Na to pitanje odgovorili su Banja Lučani, Sarajlije i Mostarci.
Ravnopravnost u nekom smislu, tako?
Valjda određena prava koja ima svaki narod.
Jednakopravnost svih naroda jedne države ili tako nešto.
Da smo svi isti, nema podjela.
Konstitutivnost naroda znači jednakost naroda u državi u kojoj žive.
Ne znam.
To je ravnopravnost, ja mislim.
Nemam ništa pametno reći trenutno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovaj ćemo blok privesti kraju stanovištem premijera Republike Srpske Milorada Dodika, a u vezi sa političkom i ekonomskom situacijom u BiH. Izjava je zapravo samo dio intervjua što ga je Dodik dao za naš TV magazin Liberty, a koji će premijerno biti emitovan u nedjelju.
Mislim da se pravi jedan privid o tome da u Bosni i Hercegovini je permanentno na sceni teška politička situacija. Ona to nije naravno tačno. Institucije Bosni i Hercegovine u okviru ustava kapacitiranih nadležnosti funkcionišu. I nemamo zastoje u radu parlamenta, ministarskog vijeća, predsjedništva, Doma naroda i njihovih službi. Ja mislim da je entitetski isto institucije rade i u tom pogledu svak se treba da ponaša u okviru nadležnosti koje ima. Problem nastaje oko toga da li je politička kriza ili ne, sa stanovišta raznih koncepcija koje žele da nametnu određena politička rješenja i naravno ne nailaze na konsenzus i kompromis drugih na tom pitanju i onda se stvara privid da to nije politička situacija u redu. Što se tiče ekonomske situacije, Bosna i Hercegovina je permanentno u teškoj ekonomskoj situaciji. Štete koje su učinjene ratom, loša privatizacija i na kraju svjetska ekonomska kriza doprinijeli su naravno svem ovome što danas se može smatrati teškom ekonomskom situacijom u Bosni i Hercegovini.
Negdje smo na polovini emisije, to je vrijeme kad vas obično podsjećamo na neke važne vijesti. Poslanici federalnog parlamenta raspravljaju o setu zakona u vezi sa zahtjevima međunarodnih monetarnih institucija. Članovi ministarskog vijeća odgovarali na pitanja predstavnika oba doma državnog parlamenta. Poslije podne započinje zasjedanje upravnog odbora vijeća za provođenje mira. 2 milijuna Grka učestvuju u generalnom štrajku protiv vladinih mjera izlaska iz krize. Večeras su u osmini finala Lige prvaka igraju Inter i Chelsea, te CSKA i Sevilla. Sutra na zapadu zemlje i u Hercegovini sunčano, u ostalim dijelovima oblačno i kišno.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ukoliko najmanje do pola četiri ne mijenjate frekvenciju, između drugog možete čuti. Zašto štrajkuju radnici iz Vogošće, Bugojna i Viteza?
Mi eto tek smo nedavno od 7. mjeseca dobili platu. Neko je imao 3 dana, neko 10, nije nas puno imalo cijelu platu. I trebate vi od tog preživiti.
Te hoćemo li uskoro imati Sportski automotosavez BiH?
Sportski automotosavez federacije treba da održi svoju skupštinu na kojoj će donijeti odluku da dobrovoljno stupaju u ovaj stvaranje SAMSA Bosne i Hercegovine.
Prije ćemo ipak na kratko izvan naših granica i to sa pričom o NATO-u, a povodom govora američkog ministra odbrane Roberta Gatesa, u kome je kritikovao, citiram, demilitarizaciju Europe. Reakcije zvaničnika starog kontinenta uglavnom se tumače kao pokušaj Washingtona da izdiktira ključne odredbe nove alijansine doktrine. Detalje posreduje Sabina Čavaravdić iz Praškog studija.
Govoreći na Univerzitetu za nacionalnu odbranu u Washingtonu, Robert Gates je ukazao na temeljne slabosti NATO-a i potkačio evropske lidere zbog njihove pacifističke politike. Kao primjer koji može ugroziti održivost Sjevernoatlantske alijanse, ali i mir u svijetu, američki ministar naveo Afganistan. Upravo sada se alijansa susreće s veoma ozbiljnim, dugoročnim i sistemskim problemom. To je simptom dubljeg problema u kojem se vidi kako se percipiraju prijetnje NATO-a, procjenjuju potrebe odbrane i određuju prioriteti potrošnje. On je uputio i pohvale saveznicima u NATO-u rekavši da su u posljednja 3 mjeseca pokazali neusporedivi nivo predanosti ratnim naporima, povećanjem broja vojnika u Afganistanu, podsjećamo, s 30.000 prošlog ljeta na 50.000 ove godine. Po svakom mjerilu to je izuzetan podvig, rekao je Gates. Međutim, kaže on, Afganistan je pokazao da supersila ne može sama uspjeti u sukobu koji zahtjeva ne samo tradicionalne vojne snage, već i civilnu stručnost i jaku međunarodnu podršku. Demilitarizacija Europe, gdje veliki dio javnosti i političke klase ima averziju prema vojnoj sili i rizicima koji idu uz to, postaje smetnja postizanju stvarne sigurnosti i trajnog mira u 21. stoljeću. Dužnosnici NATO-a u Europi prihvataju Gatesove procjene problema smatrajući ih razumljivim. Međutim, naglašavaju kako povećanje sredstava iz europskih članica NATO-a ne treba očekivati. Pojedini analitičari smatraju da je govor američkog ministra odbrane zapravo dokaz kako Obamina administracija gubi strpljenje s Europom.
A kući se vraćamo pričom našom svakodnevnom, o štrajkovima, o protestima, socijalnim pritiscima. Jedan takav pred federalnom vladom organizovali su iznevjereni radnici takozvane namjenske proizvodnje, a zabilježio Ivan Katević.
Oko 150 radnika poduzeća namjenske industrije Binas iz Bugojna, Vitezit iz Viteza i Pretisa iz Bogošće okupilo se ispred zgrade federalne vlade u Sarajevu, pokušavajući još jednom vlast natjerati da riješi njihove probleme.
Nama nije uplaćen radni staž od 2000. godine, odnosno 98. godine.
Ništa nemamo. Nemamo autonomiju ni za života. Mi eto tek smo nedavno od 7. mjeseca dobili platu. Neko je imao 3 dana, neko 10.
Radnici poduzeća Binas očekivali su da će im se pridružiti i radnici ostalih poduzeća namjenske industrije koja imaju iste probleme. Međutim, pojavilo se tek nekoliko predstavnika Pretisa iz Bogošće i Vitezita iz Viteza. Za probleme poduzeća namjenske industrije glavni krivac je federalna vlada, kaže Franjo Kovač, predstavnik sindikata poslovnog poduzeća Vitezit iz Viteza.
Čuli smo da trebaju vlad federacije BiH stići sredstva SDPR-a, oko 40 milijuna. To sredstvo najviše namjenske industrije. I mi bi iz tog smo razloga došli ovdje da skrenemo pažnju i pozornost da se ta sredstva konačno upotrebi u svrhu koju i trebaju biti za uvezivanje staža svim ljudima.
Nitko iz federalne vlade nije se danas obratio radnicima ovih poduzeća. Odgovora nije bilo ni iz Direkcije za namjensku industriju federacije. Suad Duraković, predsjednik sindikata Binasa.
Oni kažu da to ničije pare nego vladne.
Za uvezivanje staža radnika Binasa potrebno je 4 milijuna konvertibilnih maraka. Radnici očekuju da će im se staž povezati na osnovu naplaćenih potraživanja federalne vlade od poduzeća Jugoimport SDPR i Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
A pred Tuzlanskim sudom Maja Nikolić je zabilježila protest radnika preduzeća Majevica, koji već 5 godina čekaju da im novi vlasnik dade ono što su odavna zaradili.
Dokle ide apsurd i onako teške situacije u našoj zemlji pokazuje primjer današnjih prosvjeda radnike tvornice Korn Flipsa Majevica koja je već 6 godina u stečaju. Radnici redovito rade, uredno primaju plaće i doprinose za socijalno i zdravstveno osiguranje, no zbog dugotrajnog postupka stečaja kojemu se kraj ne nazire, novi vlasnik koji je do sada uložio preko 5 milijuna maraka sve više gubi interes za nova ulaganja. Ukoliko on odustane, nekoliko stotina radnika odlazi na ulicu. Predsjednik sindikata radnika DD Majevica Husnija Avdić.
Mi ne tražimo plate ovdje, znači to je nama sve izmireno. Imamo redovne i sad plate, zahvaljujući većinskom vlasniku. Mislim, on vuče robu, plaća na vrijeme, nabavlja sirovine. Stvarno imamo dobar spoj, znači proizvodnje, trgovine, nabave kompletno i to je jedinstveni slučaj.
Radnicima nije jasno zašto općinski sud u Tuzli ne završi stečajni postupak, jer su sva potraživanja prema radnicima i državi izmirena još krajem 2008. godine. Muhidin Djedović.
Jednostavno, mislim, neshvatljivo je da se ovakva firma uništi. Proizvodnja ide punim kapacitetom, mjesečna realizacija oko 400 do 500 hiljada maraka.
Rasema Ibrišimović, majka je dvoje djece. Danas je javno postavila pitanje zašto radnike netko sprečava da rade i žive normalno.
Mi ćemo ovdje dolaziti svaki dan, dokle god se ne prekine stečaj.
Iako su danas čekali odgovori od stečajnog sudije, on im se nije obratio, jer nije dobio dozvolu od predsjednice suda. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Nema nikakve sumnje da je jedan od ključnih razloga za radničke proteste neuspješno provedena privatizacija, zapravo neispunjene obaveze koje su kupci naših firmi preuzeli. Unatoč svemu, Federalna agencija za privatizaciju rijetko koristi mogućnost raskida ugovora. Zašto? Raspitivala se Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Ključni razlog za takvu praksu je što već dobrim dijelom uništene firme kreću putem sunovrata zbog dugih sudskih postupaka i nebrige do uspostave nove uprave. ali kako navodi direktor agencije Enes Ganić, nekada je raskid ugovora neminovan.
Mi do sad evo imamo ukupno raskinuto, znači od 601 ugovor koji ima zaključen do sada, raskinuto je 51 ili 8,49%. A kad se tiče imovine, dijelova ili udjela, onda je to od 597, dakle mala privatizacija, mi smo raskinuli negdje oko, znači 12, odnosno 2,01%.
Međutim, neka preduzeća su kupljena bez ugovornih obaveza, što se dešavalo kod javnog upisa dionica, odnosno kupovine putem takozvanih certifikata.
Javni upis dionica je najveće štete napravio, jer praktično ta prodaja nema ugovorne obaveze i kupovina dionica certifikatima je izazvala posljedice koje imam u najvećem dijelu ovih firmi koje sad evo su u stečaju, likvidaciji, jer nije došlo svježeg kapitala, nisu se izmirili obaveze, nije se razvio biznis. Oni koji su kupili, uglavnom njihov osnovni motiv bio loš, a to je zapravo nekretnine, a ne biznis i razvoj firmi i zapošljavanje radnika, izmirivanje određenih obaveza.
Na tom načinu prodaje preduzeća vidi se zapravo cijeli lanac nepravilnosti ili narodski rečeno lopovluka.
Od toga da su kupovali, znači javni upisom dionica certifikate, do toga da su kupili tenderski, ali su platili cijenu opet 10% gotovinu ostalo certifikatima i nisu ništa investirali, nisu ništa ulagali, ušli dakle u te ugovore sa namjerom da to propaste.
Posljedica su radnici bez posla, neuplaćeni doprinosi i porezi, prodaja imovine i sve to nejaku BH privredu baca na koljena. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Za kraj Banja Luka je razgovor o osnivanju Sportskog automotosaveza BiH, a poslije sastanka izražen optimizam kako će čitav posao oko konstituisanja biti uskoro završen. Naredni korak se očekuje već za 10 dana, javio je Erdoğan Katana.
Sastanak je bio veoma uspješan i dogovoreni su načini kako da se riješe problemi zbog kojih prošle godine nije došlo do formiranja krovnog saveza Bosne i Hercegovine, izjavio je predsjednik Automoto Saveza Republike Srpske Miodrag Rajković.
Mi se nadamo da ćemo u narednih 15 do 20 dana, znači naredne 3 nedjelje, definisati i razriješiti sve te probleme. Ono što je najbitnije, Sportski Automoto Savez Federacije treba održati svoju skupštinu na kojoj će donijeti odluku da dobrovoljno nastupaju u stvaranje SAMSA Bosne i Hercegovine.
Automoto Savez Republike Srpske formiran je u januaru 2008. godine, a u Federaciji Bosne i Hercegovine ovaj savez je formiran u martu 2009. godine. Pokušaj da se formira krovni savez BiH u skladu sa Zakonom o sportu Bosne i Hercegovine prošle godine nije uspio zbog opstrukcija Bihamka, kaže Rajković.
Oko tih nadležnosti moramo priznati da je Bihamk nosilac licencije FIE i na taj način su imali patrona, da kažemo, na tim rješavanju. Međutim, evo, današnji sastanak je bio veoma plodan, da tako kažem.
Izjave predstavnika Bihamka nismo uspjeli dobiti jer su oni nakon sastanka otišli, a najavljena preskonferencija nije ni održana. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Nešto malo manje od 2 minuta do kraja, polovina od toga za Mirnu Sadiković i Novi pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zastupnički dom federalnog parlamenta na vanrednoj sjednici razmatra set izmjena i dopuna boračkih zakona. Vlada federacije i boračka udruženja postigli su dogovor oko ovih zakona. Bojan Gudurić osumnjičen za sudjelovanje u ubistva novinara i suvlasnika Nacionala Ive Pukanića i njegovog saradnika Nike Franjića bit će izručeni pravosudnim organima Hrvatske, odlučio je ministar pravosuđa Bosne i Hercegovine Bariša Čolak. U Sarajevu počela dvodnevna sjednica upravnog odbora Vijeća za provedbu mira. U naredna dva dana delegacija će razmotriti nedavne prijetnje teritorijalnom integritetu i suverenitetu zemlje te pokušaje osporavanja autoriteta visokog predstavnika kao i ustavnog i pravnog okvira države, navodi se iz OHR-a. Policija u Dubaju je saopštila da je još 15 osoba s pasošima zapadnih zemalja osumnjičeno za ubistvo jednog zvaničnika Hamasa, što ukupno čini 26 osumnjičenih. U napadu naoružane grupe na jedno selo u južnoj meksičkoj državi Oaxaca poginulo je 13 osoba, među kojima je bilo i 5 policajaca i maloljetnika. Vrijeme sutra u Hercegovini i zapadnoj Bosni sunčano, u ostalim područjima umjereno do pretežno oblačno. Jutarnja temperatura od 0 do 8, a najviša dnevna od 8 do 14 stepeni.
vijesti, analize, intervju, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Malo pomalo je u nas na kraju 24. februarske emisije za Bosnu i Hercegovinu. Uz podsjećanje na naše regionalne termine, ona je u 18, ona je u 22 sata. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Mirna Sadiković i Budo Vukobratović.